24 bob.
Fosiqlarga havas qilma. Ular bilan birga bo'lishga intilma. Chunki ular zo'ravonlikni niyat qiladi. Tillari esa yomonlikni gapiradi. Uy donolik bilan quriladi. Idrok bilan mustahkam bo'ladi. Xonalar esa bilim bilan turli qimmatbaho, qimmatli boylikka to'ladi. Dono askarlar kuchli askarlardan, bilimlilar esa kuchi borlardan qudratliroqdir. Yaxshi odam yo'l yo'ruq bilan urushga boradi. Maslahatchilar ko'pligi tufayli g'alaba qiladi. Ahmoq donolikka yetishmaydi. Hukmda og'zini ocha olmaydi. Yomon niyat qiluvchining nomi shakkokdir. Ahmoqlik bilan tuzilgan reja gunohdir. Mazaxchidan odamlar jirkanadi. Tashvishli kunda ojiz bo'lganning kuchi kamdir. O'limga mahkum bo'lganlarni, dorga olib ketilayotganlarni qutqar. Bilmayman desang ham, yurakni sinaydigan ko'rmaydimi? Jonni asraydigan buni bilmaydimi? O'g'lim, asal yeb ko'rgin, u yaxshi. Asalari mumi og'zingga shirindir. Donolik joningga asal deydir. Unga erishsang, kelajagingni topasan. Umiding ro'yobga chiqadi. Ey fosiq, solihning uyiga pistirma qurma. Uy joyiga tegma. Solih 7 marta yiqilsa ham turib ketaveradi. Fosiq esa halokatga uchraydi. Dushmaning yiqilganida sevinma. Qoqilgani uchun yuraging quvonmasin. Bo'lmasa egamiz buni ko'rib yoqtirmaydi. G'azabini undan o'giradi. Fosiqlardan jahling chiqmasin. Yomonlarga havas qilma. Chunki yomonlarning kelajagi yo'q. Fosiqlarning chirog'i esa o'chib qoladi. Ey o'g'lim, elamizdan ham, podshohdan ham qo'rq. Ularga qarshi bosh ko'tarma. Chunki ulardan kulfat kutilmaganda keladi. Ikkovdan keladigan halokatni kim biladi? Quyidagi so'zlar ham donolardan. Hukmda tarafgarchilik qilish yaxshi emas. Fosiqqa solihsan deganni el la'natlaydi. Xalqlar undan nafratlanadi. Unga tanbih berganlardan xursand bo'ladi. Ular qut baraka topadilar. To'g'ri javob beradiganlarni esa hamma sevadi. Tashqaridagi yumushingni bajar. Daladagi barcha ishlaringni tartibga sol. Keyin uyingni qurgin. Sababsiz o'zgaga qarshi guvohlik berma. Tiling bilan aldama. Menga nima qilgan bo'lsa, men ham shunday qilaman. Qilmishiga yarasha qaytaraman dema. Dangasaning dalasidan, nodonning uzumzori yonidan o'tdim. Ana, hamma yoq tikanzor. Hamma yerda qichitqi o't. Tosh devor ham qulab, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Qarab, o'ylab ko'rdim. Uni ko'rib saboq oldim. Biroz uxlay, bir mizg'ib olay, yonboshlab bir past dam olay deydi. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustiga keladi.